Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыя для вас працуе Дзмітрый Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, вы можаце нас і слухаць і глядзець праз аккаўнты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. У адказ на прымус нашай краіны да так званай паглыбленай інтэграцыі з Расіяй у Беларусі з'явілася грамадская кампанія «Свежы ветер», якая ставіць за мэту адмену прызначанага на 8 снежня подписання інтэграцыйнай дамовы і спыненне, я цытую, «любых спроб гандлю суверэнітэтам краіны». Што дае падставы сцвярджаць сябрам кампаніі «Свежы ветер», што існуе рэальная пагроза суверэнітэту нашай краіны, і пра тое, якім чынам кампанія можа дамагчыся выканання сваіх патрабаванняў, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, а гэта грамадскі актывіст Сергей Бульба і палітолог Андрэй Ягораў. Сергей, вот грамадскі актывіст, так пазначана ў так рассылцы, якую вы зрабілі з нагоды прэс-канферэнцыі, але вот грамадскі актывіст для мяне вот гучыць неяк так не вельмі. Заснавальнік белага легіёна, чалавек, які гатовы быў са зброяй у руках бараніць незалежнасць краіны, неяк гучыць у дадзенай сітуацыі больш грунтоўна, як мне падаецца.
Ну, я згодны з вамі, больш грунтоўна, да, ну, але ж, ну, інфляцыя.
Інфляцыя нават у рэгаліях. Тым не менш, Андрэй, вот я да вас найперш, як да палітолага. Ўсё ж такі, з паліталагічнага пункту гледжання, ці сапраўды на сённяшні дзень і ў звязку менавіта вот з гэтым, ну, падпісаннем там ці не падпісаннем, бо яшчэ дакладна невядома, ці падпішуць там і што там падпішуць 8 снежня, вот існуе рэальная пагроза суверэнітэту нашай краіны.
Ну, мне падаецца, што вось мы бачым якраз сітуацыю гандлю, і тое, што вось як вы кажаце, мы не ведаем, што падпішуць, што менавіта падпішуць, у якой форме гэта ўсё схаванае, мы бачым вось гэтую нявызначанасць, якая суправаджае гэты гандаль. І мне падаецца, што якраз вось зараз час прымаць вельмі актыўныя захады, патаму каб увогуле спыніць, ну, любыя спробы нешта прадаць Расіі ў замен, ну, на нейкія сумнеўныя дывідэнды.
Сергей, я ведаю, што вы ўсё ж такі стаялі, такі родоначальнік гэтай ўсёй ініцыятывы. От атрымалася так, што от нібыта от вы як такі вястун будучых няшчасцяў, от усё прачувалі гэтае, а людзі ўсё, можа быць, там не ведалі, не верылі там пра тое, што ёсць такая пагроза суверэнітэту. Адкуль у вас от такая упэўненасць? От якія, адкуль это прачуванне, ці гэта нейкі аналіз? Ці гэта нейкія прыкметы існуюць?
Дмітрий, ну, мне б не хацелася быць вестуном якраз чорненькім. Я б наадварот, вот, спадзяюся, што я надзею нясу. Не вестун зла. Ведаеце, я з 14 года я пражыву ў краіне. І тыя рэчы, якія для беларусаў абсалютна невідавочныя, для мяне яны выбудоўваюцца, як бы так, выстраюцца ў адзін ланцуг, як бы звяно да звяна. І я разумею, што ўсё гэта ўжо бачыў, разумееце? Прывяду прыклад, я яго, як бы так, раней узгадываў. Недзе ў 2007 годзе мы з сябрам украінцам, ён быў журналіст, аналітык, дарэчы, загінуў пад Ілавайскам, склалі даклад пра тое, што Расія збіраецца, рыхтуецца да вайны з Украінай. На падставе таго, што называецца, ну, зараз асінтам, ну, раней проста гаварылі, як бы, адкрытых крыніцаў. А мы паглядзелі па перамяшчэнні падраздзяленняў, па перамяшчэнні штабу, па разгортванні кадрыраваных падраздзяленняў да поўнага штата. І мы прыйшлі да высновы, што Расія паслядоўна, мэтанакіравана, рыхтуе свае планы, не агучваючы нічога. Плюс да гэтага я на той час якраз арандаваў памяшканне для свайго бізнесу ў акадэміі кіравання ў Маскве. Я цудоўна бачыў, як ішла падрыхтоўка, як у той жа «Камсамольскай праўдзе» пастаянна друкаваліся артыкульчыкі ці анекдоцікі пра неразумных украінцаў ці пра тое, што Украіна – это не данацыя. Ну, прыкладна тое ж самае, што от недавно на тым тыдні «Лентару» выдала па Беларусі, дарэчы. Таму, разумееце, як бы так, склаўшы гэты даклад, мы прыехалі, разам сабраліся ў Кіеве, цераз дэпутатаў нас вывелі на самы высокі ўзровень, як цывільны, так і спецслужбаўскі. Мы пагаварылі, мелі дзве сустрэчы. У абодвых выпадках людзі, сур'ёзныя людзі, пагарталі наш даклад, шматзначна так пачухалі патыліцу, сказалі, ну, бляха, хлопцы, ну, здаецца ж, вы ўсё правільна пішаце, але ж гэта быць быть не можа. І от разумееце, я зараз от з братамі беларусамі я бачу менавіта вось гэта, ну так гэта ж быць не можа, як так, ну.
Не, ну, тады-то яны пасля пачытаўшы даклад сказалі быць не можа. А браты беларусы, у вас ёсць такі ж самы даклад, вы прааналізавалі, што адбываецца зараз.
Зміцер, это настолькі відавочна, што тут, па-моему, уж дакладаў не трэба. Паглядзіце, колькі новых падраздзяленняў, паглядзіце на тое, што армія Расіі пераўзброюецца, яны рэальна рыхтуюцца да міравой вайны. Пра што тут яшчэ трэба гаварыць? Яны лезуць ва ўсе гэтыя канфлікты. Яны выпрабоўваюць, абкатваюць новыя віды зброі. То бок гэта ўсё не выпадкова. Плюс да гэтага, як бы давайце вернемся да указа прэзідэнта яшчэ Ельцына, яшчэ нават не Пуціна, 95-го года указ, ну, указ 940 хіба. Я прынясу на прэс-канферэнцыю, я яго раздрукую, пакажу. Так вот, мы не на кропачку ў нашай інтэграцыі, не, скажам так, не адсунуліся ад расійскага плана, прынятага ў 95-м годзе. Разумееце? І вот пры гэтым, калі куча паважаных мною людзей, у тым ліку і зараз на менскім дыялогу, мы вельмі хацелі, як бы, каб нехта вот сяброва агучыў тэму магчыма ганшлюсу. Мы проста не знайшлі. Ці яны туды запрасілі толькі такіх вот цудоўных летуценнікаў, якія это не бачаць. Ці я не зусім разумею, што адбываецца.
Андрэй, ну, ўсё ж такі Сергей чалавек ваенны, ён, можа быць, там робіць такі ваенны аналіз, а ваенныя, як кажуць, і патэнцыйныя сцэнары павінны разглядаць. Вы ўсё ж такі больш прыземлены чалавек, палітолог. Ўсё ж такі скажыце, вот на ваш погляд, саюзная дзяржава, дамова аб стварэнні саюзнай дзяржавы і кіраўніцтва Беларусі кажа пра тое, што мы проста ідзем вось у нейкіх там межах, закладзеных у гэтай дамове пра стварэнне саюзнай дзяржавы. Ніякай там страты суверэнітэта, нічога вот няма такога. Каму верыць? Вот проаналізуйце з пункту гледжання паліталагічнага.
Ну, ось я зрабіў такі невялічкі аналіз якраз дамовы і ўласна там наяўнага суверэнітэту ў Беларусі, які ёсць, ну, спрабуючы падлічыць, ну, а колькі прыкладна суверэнітэта мы сёння маем, калі браць, ну, 100% суверэнітэт, які прадугледжвае там і ўдзел там нацыі ў кіраванні і там развіццё дэмакратычных інстытутаў там і гэтак далей. Ну, там вот на сённяшні час, скажам так, калі мы прымем да тое, што ў нас аўтарытарная дзяржава, але ўсё ж такі суверэнітэт дзяржавы захоўваецца, то ў нас ёсць, ну, умоўных 73% суверэнітэту, да, дзе грамадзяне, канешне, не маюць магчымасць уплываць на прыняцце рашэння. Але калі мы паглядзім, што адбудзецца, калі мы, скажам так, выканаем палажэнні саюзнай дамовы, дамовы пра стварэнне саюзнай дзяржавы. Дык вось у гэтым выпадку Беларусь можа пазбавіцца, ну, яшчэ прыкладна там 30% свайго ўласнага суверэнітэту, і наш суверэнітэт будзе захоўвацца, ну, вось менш за палову суверэнітэту ў Беларусі застанецца. То бок мы будзем, ну, там дзяржавай, ну, на ўзроўні аўтаномнай акругі, там аўтаномнай рэспублікі ў складзе вось гэтай саюзнай дзяржавы. То бок аб рэальным суверэнітэце гаворка пры выкананні усіх палажэнняў дамовы пра стварэнне саюзнай дзяржавы. Аб суверэнітэце гаворка ўжо не ідзе, таму што якраз там прадугледжваецца саюзнае заканадаўства, як бы саюзны суд, які прымае рашэнні, якія абавязаны выконваць на тэрыторыі Беларусі, саюзны парламент, які фармуецца хай на парытэтных асновах і з пэўнымі там контрбалансамі, але ўсё ж такі гэта дазваляе палітычную гульню, як бы і прыняць ўсё ж такі рашэнняў з боку вось гэтай саюзнай як бы нейкай інстытуцыі. І нават калі мы спусцімся ніжэй, калі ўсе заяўляюць, што ніякіх палітычных нібыта як бы рэчаў не будзе прымацца, гэта значыць, што зноў такі саюзная дамова не будзе выкананая цалкам, да? Але мы будзем казаць пра тое, што прымаецца агульны падатковы кодэкс і што там агучаны быў агульны грамадзянскі кодэкс. Для чалавека такога як мяне, трошкі абсяжаранага юрыдычнай адукацыяй, гэта выглядае, ну, ведаеце, ну, як бы як татальную змену прававога поля Беларусі. Пры гэтым якія задае базавыя інстытуцыйныя асновы для функцыянавання грамадзянаў, асацыяцыяў грамадзянаў, юрыдычных асобаў, камерцыйных суб'ектаў і так далей. То бок мы увесь інституційний пакет організації правового економічного життя віддаємо якби у руки іншої держави. Ми не можемо самі це змінити у будущому, коли ми приймемо агулім, а тільки при згоді. Ну, так це пов'язує наш економічний суверенітет, ну, якби цілком і позбавляє нас можливості гибкого, хуткого інституційного регулювання. Уявляється собі, що це який шок, це просто для усієї країни. Навіть коли не розглядати вот этих агульных политических институций.
Я возьму на себе роль адвоката дьявола, и вот те аргументы, которые дьявол там, ну, у двукоси в отказ дає, так само их процитую. А кольки отсотков незалежности от 100 на сегодняшний день мают краины сябры Европейского Союза?
Ну, я бы сказал, коля 70% яны как бы зараз мают. Чаму? Тому што, ну, па-першае, гэта дэмакратычна ўладкаваная сітуацыя, і гэтыя краіны маюць вельмі значны ўплыў на прыняцце рашэнняў еўрапейскімі наднацыянальнымі інстытутамі, то бок парытэтнае фарміраванне, баланс прыняцця рашэнняў у еўрапейскім парламенце, савеце, працэдуры co-decision і гэтак далей. І вельмі яснае размежаванне паміж тымі законамі, якія прымаюць на нацыянальным узроўні і рэгулюецца на нацыянальным узроўні і тое, што перададзена ў кампетэнцыю наднацыянальных органаў. Ну і яшчэ мы як бы добра памятаем, што Еўропа фарміравалася як Еўропа розных хуткасцяў, да, розныя краіны на сённяшні час маюць розную глыбіню інтэграцыі як бы ў межах Еўрапейскага Саюзу, могуць збіраць фармат таго, што яны адаптуюць пэўныя нормы альбо не адаптуюць, там уводзяць еўра ці не уводзяць еўра, прымаюць нейкія палажэнні ці не прымаюць. Вось тут у сітуацыі з як бы саюзам Беларусі і Расіі ўсё выглядае, ну, трошкі інакш. Тут няма ні дэмакратыі, ні парытэтных асноваў, як бы, і мы бачым, ну, сітуацыю, скажам, выкручвання рук Беларусі зараз і беларускаму ўраду і схілення, ну, да інтэграцыі. Ну, просто от гэтая формула, якую Медзведзе агучваў і некалькі разоў была паўтораная рознымі расійскімі ўрадоўцамі, што спачатку вы падпісваеце інтэграцыйны документы, а потом мы вам нечто компенсуем, но это увогуле, ну, як мне падаецца, у цивилизованным диалогу равноправных краинов, это непримальная формула.
Сергей, нават калі вот прыняць, што пагроза незалежнасці суверэнітэту ад падпісання ёсць, то ўсё ж такі размова ідзе пра палітычныя і эканамічныя складнікі. Вы ж зараз вот казалі пра падрыхтоўку магчымую Расіі да ваенных дзеянняў, такіх ваеннага прымусу да інтэграцыі. Вот гэта ў сённяшняй сітуацыі рэальна, на ваш погляд?
Не, я сказаў пра чыннік, які вельмі будзе ўплываць на мы саюзнікі Расіі, разумееце? Больше того, я скажу, что проблема на сегодняшний день для нас, навод, вот коли брать по, скажем так, с пункту гледжения нашего соседа Украины, то в 2014-2015 году все разумели, что белорусы – это браты. На сегодняшний день это абсолютно не так. Разумеете, коли, например, в 2013 году я поднимал питание Белорусско-Украинского союза, что два близких народа, которые духовно и культурно, и как бы так с одним постсоветским фидбэком, скажем так, багажом, что вот нам, ну, как бы наканавана жить разом, и меня как бы слухали уважливо, то с года 16-го на меня глядят, дядя, а вы это, вы вообще представник вот союзника нашего ворога, разумеешь, это в принципе вот на всех узровнях на сегодняшний день.
Для вас працуе Дмітрий Лукашук і падчас сумеснага стрыма Еўрарадыё і Е-прамовы разам з маімі гасцямі, сябрамі грамадскай кампаніі «Свежы ветер» Сергеем Бульбай і Андреем Ягоровым, мы гаворым пра патрабаванні кампаніі «Свежы ветер» да таго, каб не былі падпісаныя 8 снежня дамовы аб паглыбленні інтэграцыі Беларусі і Расіі, бо яны супярэчаць, ну ці дакладней, нясуць пагрозу суверэнітэту і незалежнасці нашай краіны. Давайте больш падрабязна, так мы прыйшлі да высновы, што і вот Сергей, як чалавек ваенны, перакананы, што ёсць прыкметы таго, што нас прымушаюць да паглыбленні інтэграцыі і страты незалежнасці. І вот Сергей, Андрей, як палітолог, таксама бачыць все гэтыя прыкметы. Больш падрабязна пра кампанію. Скажыце, ласка, вот было пазначана, што да кампаніі далучыліся выбітныя і знаныя людзі па Беларусі, прадстаўнікі інтэлігенцыі і гэтак далей. Можна казаць пра тое, хто ўсё ж такі? Вот Андрей.
Ну, гэта можна просто паглядзець на як бы са старонкі сторонках кампаніі ў сацыяльных сетках, дзе мы размяшчаем там розныя відэа і як бы і ну, паказваем тых людзей, якія як бы падтрымалі. І зараз мы можам казаць, ну што вось там Ганна Северыніц выказалась пра гэта, Алексей Андрэеў, рэдактар маналога, Валенціна Кудовіч, філосаф, Таццяна Шыцова, таксама філосаф, пра гэта казаў Шаблінскі, там вядомы арганізатар і прадзюсар там музычных групаў у Беларусі. І гэта толькі тыя людзі, якія, ну, вось нейкім чынам адрасаваліся да кампаніі. Але калі мы паглядзім шырэй, то за гэты час значна большая колькасць людзей вядомых выказалася у тым жа самым духу, да? Нават калі от недаўна там было інтэрв'ю з вядомым бізнэсоўцам там пра Капенем, ён там казаў, што інтэграцыя ў гэтым рэжыму гэта будзе абазначаць, ну, як бы Беларусь як Крым, да. Прыкладна тое самае казалі там і іншыя людзі. Таму, ну, я б разглядаў гэта не толькі тыя, хто вот персанальна нешта сказалі пра кампанію і абазначыліся, што яны падтрымліваюць кампанію, але і паглядзеў бы проста на больш шырокую грамадскую рэакцыю публічных асобаў у Беларусі на гэты конт.
Добра, але што плануе рабіць кампанія, асабліва з улікам таго, што да 8 снежня засталося не так шмат часу. Вот што можна рэальна зрабіць, Сергій?
Ну, па-перш за ўсё, разумееце, мы вельмі заўстурбаваныя, што ўлады не гавораць, не апрылюдніваюць, не агучваюць тое, што яны збіраюцца падпісваць, разумееце? І гэта як бы вельмі турбуе. Ці ёсць там нейкія закрытыя параграфы, што ўвогуле адбываецца? Як бы адзін з чыноўнікаў там от падчас мінскага дыялогу патлумачыў, што, маўляў, народ не выказывае цікаўнасці, то бок народ давярае. Ну, вы ведаеце, это так, это сумнёўна ўсё гэта гучыць.
Не, ну давайте пачнем з таго, што депутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім афіцыйны запыт даслала, і на афіцыйны запыт ёй не далі ніякага становчага адказу, дакладней адмоўны адказ далі, што, маўляў, мы не можам, гэта сакрэтныя нібыта матэрыялы. Так што тут цяжка да гэтага аргумента прыслухоўвацца. Каму-то не цікава, каму-то цікава, але не даюць нікому.
Разумееце, калі вы звярнулі ўвагу, недавно было інтэрв'ю Крэмера, ён так і гаворыць, што хлопцы, кажы, у выпадку анексіі Беларусі, у прынцыпе, за вас не будзе каму заступіцца, разумееце? Таму што вы дуже доўга былі ў арбіце Расіі, дуже доўга як бы вас разглядаюць не як самастойны суб'ект, а як просто прыдатак да Расіі, ўсё, разумееце? Таму як бы, ну, у лепшым выпадку там якая-небудзь Еўропа, Штаты выкажуць заклапочанасць, усё на гэтым завершыцца. А мы разумеем, што, ну, это наша радзіма, нам, разумееце, нам няма куды адступаць фактычна. І ў гэтым выпадку мы будзем змушаныя браць ініцыятыву на сябе. Тут што называецца, ці пан, ці прапал. Тут варыянтаў няма, для нас ужо не застаецца, разумееце. То, што відавочна, я вот узгадываю гэты указ Ельцына яшчэ 95-го году, там пра ўсё гаворыцца, і пра вот эту двухузроўневую інтэграцыю, пра тое, што мы маем як бы так і двухбаковыя, пры гэтым як і ОДКБ, і гэта Еўразійскі эканамічны саюз, там пра гэта ўсё апісана. То бок мы цалкам ідзе па, вот скажам так, пра будаваным для нас калідорчыку. Таму, у прынцыпе, нічога дзіўнага. І калі людзі гавораць, што нам нічога не пагражаюць, то людзі ці падманываюць, ці проста самі, у прынцыпе, неяк жывуць у нейкай паралельнай рэчаіснасці. Там жа ж, калі паглядзець вот тое ж заканадаўства, выхад з гэтага саюзу ён даруць толькі цераз труп суб'екта. Всё? Іншых варыянтаў няма для нас.
Это правда, Андрэй?
Ну, не зусім так.
Рэферэндум, і пасля 18 месяцаў, каб яны паспелі як з Данецку вывезці ўсе заводы, да? Ну, што это? Я это так разумею, таму я яшчэ раз паўтаруся, для нас як бы варыянтаў няма. Калі вот для іх, калі там кожны чыноўнік, які там блізкі, ён будзе разглядаць сябе, скажам так, дзе яму якую пасаду дадуць, якое што, у нас Беларусь адна, у нас няма іншай Беларусі, нам няма куды адступаць.
страшную картину намалював, тим не менш. Андрій, ну от реально узять, от громадська кампанія, ну виказалися там відомі білоруси, хто-то підписався під потребуваннями кампанії «Свіжий вітер», хто-то не підписався, але стоїть на позиціях, що незалежність і суверенітет ими не гандлюють. Ну і що?
Ну, давайте поглядзім на наступную карціну.
Ну і што я меў на ўвазі для ўлады?
Ну, ось для ўлады. Для ўлады вельмі важнае меркаванне грамадства. Вельмі важнае меркаванне масаў беларускіх. І мы бачым, што ў выпадках, калі гэтае меркаванне праяўляецца дастаткова рэзка, публічна, масава, то ўлады вымушаны ісці на пэўныя саступкі.
Рэзка публічна масава. Вы што маеце на ўвазе?
Ну, згадаем
дэманстрацыі як акцыі недармаедаў?
Напрыклад, да, напрыклад. Але такая сітуацыя ў выпадку пагрозы суверэнітэту Беларусі, яна можа здарыцца толькі тады, калі людзі рэальна адчуваюць гэтую пагрозу самі. І гэта не толькі людзі, якія, ну, вось, з'яўляюцца звычайнымі чытачамі там палітычных навінаў, да, гэта такі абмежаваныя мужыкова беларусаў, але проста людзі, якія жывуць у там маленькіх гарадах Беларусі, працуюць не надта заўважаючы палітычнага жыцця, але тым не менш іх пытанні суверэнітэту і незалежнасці для іх таксама з'яўляюцца падставовымі. І вось што мы бачым, напрыклад, калі актывісты нашай кампаніі вядуць камунікацыю ў сацыяльных сетках, у гарадскіх пабліках, чатах і гэтак далей, то мы бачым, што людзі у Мазыры, Баранавічах, Лідзе і іншых гарадах Беларусі, яны вельмі рэзка і негатыўна па большасці выказваюцца, калі яны чуюць пытанні, ну, як бы, а як вы глядзіце на магчымае аб'яднанне там Беларусі з Расіяй, да? То бок, звычайныя людзі, калі да іх гэтае пытанне даходзяць, яны маюць гэтае меркаванне, як бы, і гэтаму меркаванню мы мусім даць магчымасць праявіцца. І кампанія якраз накіраваная на тое, каб звычайныя людзі Беларусі як мага больш, яны зразумелі гэта, яны адчулі, усвядомілі і выразілі сваю пазіцыю. І мне падаецца, гэта не можа быць пакінутая паза ўвагай як бы беларускага ўрада. Тым больш, што я не думаю, што ўрад Беларусі надта імкнецца да гэтай інтэграцыі.
От вы зараз сказалі такія гарады, Мазыр, Баранавічы, Ліда, дайце, от усё как-то больш цэнтр ці захад Беларусі.
Бабруйск.
А калі паглядзець, скажам, на там галечныя раёны Віцебскай вобласці, дзе няма працы, ці працуюць людзі за капейкі. Тая ж самая сітуацыя Гомельскай вобласці, асабліва ў рэгіёнах, дзе людзі ездзяць на заробкі ў Расію і зараз думаюць: "Ну, так аб'яднаемся з Расіяй, увогуле ніякіх праблемаў, хоць выжывем".
Ну, вось вы думаеце пра тое, што людзі думаюць, а можна паглядзець дадзеныя сацыялагічных даследаванняў ў Беларусі. Вось недаўна агучаная Вардамацкім, ці ранейшыя, ці нават тыя, якія мы рабілі ў свой час, пытаючыся пра геапалітычныя арыентацыі беларусаў, пра адносіны там да такіх там аб'ектаў, як там Беларусь, Украіна, Расія і гэтак далей, што мы бачым, што як бы, ну, Беларусі няма асаблівай розніцы паміж рэгіёнамі, якія б выразна былі там прарасійскія, ці там выразна празаходнія. Беларусі усе беларусы, незалежна ад рэгіёнах, выразна пра беларускія. Вось што мы можам казаць на падставе даных сацыялогіі. Канешне, калі мы будзем браць там пэўныя раёны, вельмі вузкія групы, некія гарады, якія знаходзяцца, ну, у складанай сітуацыі з там беспрацоўем, то мы там можам пабачыць нешта такое, да? Але сцвярджаць гэта мы можам толькі тады, і мы хочам праз кампанію гэта зрабіць, калі мы пойдзем да гэтых людзей і будзем з імі размаўляць.
Сергей, вот больш падрабязна пра тое, ўсё ж такі выказалі сваё меркаванне, сваё стаўленне да гэтага, добра. А далей, вот практычныя дзеянні кампаніі, вот якімі яны будуць?
Я згадую от самага пачатку, як была ўспрынята беларускім народам уся эта інтэграцыя. 95-96, узгадайце гэтыя дэманстрацыі, калі па 50 тысяч выходзіла актыўных, нармальных, от жывых грамадзян пратэставаць супраць гэтага. Я не разумею, чаму як бы от урад не рэагуе, не ўспрымае это. Я разумею, ім удалося за гэтыя 25 гадоў. Мэтанакіравана яны як бы паслядоўна прынялі рашэнне, што любое выказванне сваёй незгоды, любы твой выхад мусіць быць пакараны. Ці это суткі, ці это дубіны ў плечы, ці это штраф нейкі. І такім чынам яны адвучылі людзей выказваць сваё разуменне, сваё меркаванне шчырае, разумееш? А зараз мы маем пытанне інтэграцыі, яно турбуе ўсіх рэальна. Размаўляў недавно адзін з тых, хто падтрымаў нашу кампанію, то Ігор Лебядок. Ён кажа, ён заходзіў, кажа, заходжу у ён заканчваў акадэмію кіравання тут у нас. Кажа, усе, абсалютна усе, я кажа, сам нават не запытаўся, усе мае аднакурснікі, як бы тыя, хто ў мусе служыць, і тыя, хто цывільнай адміністрацыі. Яны ўсе абмяркоўваюць гэтае пытанне, таму што разумець, нікому не падабаецца, нікому гэта пятля на шыі не патрэбная.
Можа яны абмяркоўваюць гэта так, а у колькі разоў у мяне вырасце заробак, калі мы абмяркоўваем?
Не, уже таких иллюзий уже никого нема. Все бачат, что российский рубль как бы потиху валится, и все разумеют, что с той политикой международной, якую Россия ведет, что там как бы так мирно и прыгожа не будет. По-моему, это уже все разумеют.
Да, мы, подается, мы недооцениваем просто патриотизм белорусов и отчувание своей краины, якую мы набыли 20, больше 20 годов тому, и как бы и живем ее. И вот этот фактор становления и просто життя у незалежной краины, дзе людзі выраслі, выбудавалі свае кар'еры, маюць як бы перспектывы жыцця менавіта ў гэтай краіне, яны вельмі выразна робяць з іх, калі не нацыяналістаў, то даволі шчырых патрыётаў. Неважна, на якім месцы яны знаходзяцца, якія палітычныя пазіцыі яны раздзяляюць, дэмакратычныя ці там прарэжымныя. Я думаю, сярод усіх палітычных сіл кол грамадства дамінуе проста пра незалежніцкія пазіцыі і людзей. Гэта сапраўды хвалюе, і мы бачым, што калі мы пачынаем падымаць гэту інфармацыйную хвалю, то ад таго боку ідуць нефармальныя сігналы пра тое, што мы як бы хутчэй на вашай пазіцыі, да, мы не можам вас там зараз падтрымаць як бы актыўна, але штосьці нам прыносяць, як бы распавядаюць. Хтосьці кажа пра то, што гэта заўважна і правільна тое, што вы робіце. Мне падаецца, што не трэба казаць пра тое, што беларускае чынавенства, яно не пра беларускае, хутчэй наадварот.
Я перакананы, хоць мы да гэтага часу і не бачылі ніводнага дакумента з гэтага пакету там дарожных карт і ўсяго астатняга, што ні ў адной з іх не будзе напісана, што мы там адмаўляемся ад суверэнітэта, ад часткі незалежнасці, таму што мы там на правах канфедэрацыі там ці сябры канфедэрацыі ўваходзім там у склад Расіі і гэтак далей. Гэтага не будзе. І калі нават падпішуць, машына ж дзяржаўнай прапаганды адпрацаваная добра. Мы будзем крычаць, што падпісалі дакументы.
Красныя флажкі, незалежнасць святое, да.
Да, мы будзем казаць пра тое, што падпісаныя дакументы нясуць пагрозу рэальную, а па БТ будзе ісці праграма, што там чыста эканоміка, што там ніякай палітыкі, ніякай страты суверэнітэту нема. Выйдзе Александр Рыгоравіч, скажаш пра святое, пра незалежнасць, можа нават пагоіцца прыйсці да нас, як я яго запрашаў, пра нацыянальную ідэю пагаварыць і гэтак далей. І ўсё, і што, і як рабіць?
Зміцера, вы ўпэўнены, што масава беларус давярае таму, што яму гаворыць. Мы чулі спасылку, да, што зараз улады не публікуюць эту інфармацыю, таму што народ не выказвае цікаўнасці, а як бы, маўляў, выказваннем цікаўнасці мы зразумеем, калі яны выйдуць, як, напрыклад, на пратэсты супраць закона пра тунеядцу. Па-перш, усё, я ўпэўнен, што беларусы выйдуць, і беларусы не будуць ўжо слухаць пра гэты красныя флажкі, са святой незалежнасцю іхняй, Разумееце, это якраз палягае на тым, што А і Б, у краіне няма выбараў, у Беларусі у нас. І это разумеюць усе цвярозыя людзі, разумееце? І пры гэтым урадоўцы кажуць, што народ ж нам давярае, а народ ведае, што ні выбараў няма, што ні легітымнасці няма. Народ это разумее, падсвядома, разумееце, на нейкім перыферыі свае падсвядомасці, але ж яны это разумеюць, успрымаюць. І, па-моему, калі будзе іскра, то, па-моему, беларусы выйдуць. По-моему, якраз прыходзіць той час, калі цярпець ужо цярпілка зломіцца хутка.
Андрэй, і на завяршэнне, ўсё ж такі, як вы думаеце, сказана было пра тое, што калі будзе страта там, ці частковая, ці цалкам незалежнасць, дакладней тое, што ніхто пра беларусаў не паклапоціцца, апроч саміх беларусаў. Тым не менш, Якая може бути реакція сусвіту на те, що от така шмат же ж приїжджає гостей, і всі кажуть, для нас вельми важно, каб Білорусь заставалася незалежною. А тут раз, как бы, нечто тут з незалежністю не то. Якая може бути реакція?
Ну, на жаль, я хоча поділяю скептичний погляд Сергія на гэты конт, що за границей нам не поможе. Тому що вони зв'язані шматлікими умовностями прийняття рішення на гэты конт і просто сапраўды успрымаюць Беларусь як частку інтарэсаў, зоны інтарэсаў Росіі, якая доўга не выяўляла самастойнасці ў гэтых адносінах. Таму абарона незалежнасці – гэта справа беларусаў, і толькі беларусы могуць альбо захаваць сваю незалежнасць, альбо аддаць яе.
Сергей, и коротко на заканчение, как вы думаете, ти не доведется нам все ж таки узгадать, что мы партизанская нация и змагаться за незалежность у лясах, и ти шмат таких знойдется партизанов соправдных?
Дмитрий, ну я тут это не буду вестником, продвестником. Я про то и сказал, что нам не нема на кого сподеваться, разумеете, вот это самое головное разумение. Правильно Андрей говорит, и той же Кремль разгадываю, разумеете, нема нам на кого сподеваться, а прочь самих себе. А уже как мы зробим, как мы будем реагировать, я, даруйте, я не хочу в новых куропатах лежать.
Тому сподеемся, что улады прислухаются до меркования громадства у этом важном пытании. Андрей Егоров, Сергей Бульба, Дмитрий Лукашук, суместный стрим, Еврорадио и Е-промова. Слухайте Еврорадио.